Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, с код на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с Ради ще ви представим темата «Въпреки проблемите, напред». Скъпи приятели, самотните хора са един голям процент от жителите на планетата Земя. Наистина самотата е болест на нашия век и лекарствата за успокоение и против депресивни състояния са най-употребяваните. Някога Соломон бе отбелязал. Защото ако паднат, единият ще вдигне другаря си. Но горко на онзи, който е сам, когато падне и няма друг да го вдигне. Еклесиаст 4 глава 10 стих.
Психолозите казват, че винаги в живота си трябва да имаме поне един човек, който да се грижи за нас или за когото ние да се грижим. Много случаи на нещастие, депресия и самоубийство са резултат от това, че хората се чувстват излишни, самотни и необичани.
Самотата е състояние на уединение, изолация или накратко липса на контакти с други хора. Тя може да проистича от преднамерен избор, заразна болест, неприемлив външен вид, отблъскващи персонални навици.
Има разлика между физическата и психическата самота. Хората могат да търсят уединение, за да не се разсейват и да се концентрират, да свършат някаква работа или просто да помислят върху нещата, докато психическата самота може да е в резултат на психологически проблеми, заболявания или отклонения.
Вероятно сте чували за така нареченото златно правило на Библията. За него четем в Евангелието на Матей 7 глава 12 стих. И така. Всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците.
Ако миналото е безрадостно, настоящето безсмислено, бъдещето безнадежно и никой не се интересува от нас, тогава за какво живеем? Много хора предприемат опасни пътешествия в отчаян опит да избягат от самотата. Някои посягат към хапчета, други си поставят инжекции с хероин, трети се присъединяват към улични банди, а има и такива, които се захващат с алкохола, други прибягват до комара или проституцията. Всички тези хора тичат след някакви сапунени мехури и когато те се спукат, в тях остава още по-голяма празнота, по-болезнено чувство за самота, отколкото когато и да било преди. Има ли нещо повече в живота? Има ли някой, който наистина се грижи за нас? Библията говори за един човек, прокуден от дома си след ред събития. Той е заплашен със смърт от разгневения си брат, разделен от своите родители и близки. За първи път изпада в самота и дори си мисли, че Бог го е забравил. Яков, така се казва нашият герой, той преживява нещо, което оказва изключително голямо влияние върху живота му. Ето какво се случва с него. Битие 28 глава 11 до 15 стихове.
И като стигна на едно място, пренощува там, защото слънцето беше залязло. И взе от мястото един камък и го сложи за възглавница и легне да спи на това място. Той сънува с стълба, изправена на земята, чието връх стигаше до небето, и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея. А Господ стоеше над нея и каза: «Аз съм Господ, Бог на баща ти Аврам и Бог на Исак. Земята, на която лежиш, ще дам на теб и на потомството ти. Твоето потомство ще бъде многочислено като земния пясък. Ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и към юг, и чрез теб и чрез твоето потомство ще се благославят всички племена на земята. Ето, аз съм с теб и ще те пазя където и да идеш, и ще те върна пак в тази земя, защото няма да ти оставя, докато не извърша това, за което ти говорих.
Бог изпълнява обещанието, което е дал на Яков. Но той се обръща към всички нас и иска да ни каже, че не сме сами. Защото именно Бог е на наше разположение по всяко време на денонощието. Нашата връзка с Него няма опасност да се разпадне поради претовареност. Нито пък Бог не би ни отговорил, защото не знае как да обработи питането ни или пък се затруднява с отговора си. Някои вероятно могат да кажат, но той е толкова далеч, можем ли да се доверим на някого, когато не виждаме, може ли някой да каже дори как изглежда Бог? Всеки си задава подобни въпроси и много други, но дали това е най-важно как изглежда Бог? Не е ли по-важно какви са неговите качества, какво може той, как ни помага, как ни успокоява, как ни вдъхва надежда? Библията ни отправя една ценна покана, която не е свързана с това как изглежда Бог, а с нещо много по-важно. Йов, 22 глава, 21 стих.
Спрети ли се сега с него и бъди в мир, от това ще дойде добро за теб.
Ние сме поканени да се запознаем с Бога, от което пък следва и нещо друго. Ще намерим своя мир, истински непроменим и вечен. Трябва обаче да подчертаем, за да има едно истинско приятелство, то трябва да отговаря на няколко условия.
Пълно взаимно доверие.
Абсолютна честност и почтенност.
Верност и всеотдайност при всички обстоятелства.
Взаимна обич и жертвоготовност.
Със своята готовност да слезе от небето като слуга на всички нас, със своята жертва на Голгота, със своята помощ, нашия Господ ни показа по един красноречив начин, че отговаря на тези условия. Нещо повече. Той иска и да си комуникираме с Него. Исая 1 глава 18 стих. Елате сега да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като морово, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.
Очудващо е, че Той, Създателят, Творецът, Всемогъщият Бог, иска да разискваме. Той не ни казва, ще говоря, вие слушайте и мълчете. Напротив, иска да чуе нашето мнение, да ни покаже, че когато доброволно му се доверяваме, от това ще имаме само полза. Всъщност, да се чува ли за фабрика за рециклиране на грехове или пък за компютърна програма, вкарваш данни за грешните си постъпки и след това излизаш чист и неопетнен?
Бог ни се разкрива по най-различни начини. Той много добре знае, че някои от нас се впечатляват от великия космос, от необятните галактики, от богатата флора и фауна. Други пък се впечатляват от някои библейски примери за промяна. Има и хора, които наблюдават събитията и следят дали всичко, което е писано, се изпълнява. За всички тези категории Христос е помислил.
Да се обърнем към природата. Можем да признаем спокойно, че и тук могат да се обособят две групи. Едните гледат песимистично, обръщат внимание на катаклизмите, наводнения, земетресения, глобално затопляне, изчезване на животински видове. С една дума виждат на първо място проблемите. Но може би е по-добре, въпреки тези реални опасности, да погледнем и от другата страна. Нека за това да си помогнем с пророк Исаия, 40 глава на едноименната книга, 26 стих.
Ето какво каза той. Вдигнете очите си нагоре и вижте, кой е създал тези светила и извежда множеството им с брой. Той ги вика всичките по име чрез величието на силата му. И понеже е мощен във власт, нито едно от тях не липсва.
През всички векове човек се удивлява на небесните тайни, чудейки се какви загадки се крият в безбрежния космос. В средновековието, за съжаление, официалната църква се опитва да попречи на хората да гледат към Вселената, дори с телескоп. Страхува се, че ако човека изследва небето, може да открие неща, които да разклалят вярата му в Бога. Един от тези, които попадат под ударите на официалната църква, е Галилео Галилей.
Той е италиански физик, астроном, астролог и философ, считан заедно с Френсис Бейкън за основоположник на съвременния научен метод. След неговите постижения са подобрения на телескопа, различни астрономически наблюдения, формулирането на първия и втория закон за движение и ефективната подкрепа за хелиоцентричната система. Той е описан като баща на съвременната астрономия, баща на съвременната физика и баща на науката въобще.
Работата на Галилей се смята за рязко скъсване с традициите, доминиращи в Европа и ислямския свят от времето на Аристотел. Освен това, неговият конфликт с Римо-католическата църква е сочен като един от първите значими примери на конфликта между авторитета и свободата на мисълта в западния свят.
Уважаеми слушатели, искаме тук да подчертаем един важен факт. Без да влизаме естествено в ролята на съдници, можем да отбележим, че ако служителите на църквата по това време се били постарали да изследват Библията по-обстойно и задълбочено, то със сигурност щяха да видят, че нямат основания да застават срещу великия учен. Библията не е научен трактат по астрономия, но е абсурдно от нея на гледна точка да се заклеймяват сериозни научни открития.
Нещо повече, колкото по-големи и по-усъвършенствени уреди за изследване на космоса се откриват, толкова повече се увеличава вярата в Бога, защото Божието Слово не се конфронтира с науката. То просто се концентрира и прославя Бога, както се случва и в 19-ти Псалом, 1 до 3 стихове.
Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден казва Слово, и нощ на нощ изявява знание, без говорене, без думи, без да се чуе гласът им.
Относно достоверността на Библията говори и следния факт. Хората броят видимите небесни тела по онова време и стигат до заключение, че има 5119 звезди, нито една повече. Но забележете, много векове по-рано в Библията е записано от Еремия 33 глава 22 стих.
Както не може да се избори небесното множество, нито да се измери морският пясък.
Днес, когато насочваме гигантските си телескопи към небето, откриваме, че много от малките точици, светещи сред простора, не са звезди, а цели галактики, съставени от милиарди слънца, подобни на нашето. Един могъщ Бог, който се грижи за тези необятни пространства за Вселената, обръща особено внимание на човешките чада. Той всекидневно се грижи за всеки един от нас, прави всичко възможно да се променяме всеки ден към добро. Затова той ни дава множество съвети как да преценяваме между добро и зло. Исаия 30 глава, 21 стих.
И ушите ще слушат за тебе слово, което когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва: този е пътят, вървете по него.
Исус казва, че дори едно връбче не пада на земята без Бог да забележи това. Затова не бойте се, аргументира се той с този пример. Вие сте много по-ценни от връбчетата.
Случило ми се, когато се обаждам на домашния си лекар с молба за някакво направление да ми се отговори. Може, но чак в началото на другия месец. За този вече нямам лимит. Ами ако ми е спешна нуждата? Ами ако проблемът ми не търпи отлагане? Какво трябва да направя? Ако имам пари, отивам на частен преглед. Ами ако нямам? Ами как да постъпя? Вие можете ли да ми отговорите? Преди години чух за един човек в една западна държава, че му отказали прием в болница, защото няма осигуровка и не можел да си плати. Не можех да повярвам на ушите си. Та здравето ни мая търговска сделка. У нас тогава здравеопазването беше безплатно и тези от нас, по-възрастните, помнят много добре това. Негодувах. Как може да не се помогне на болен човек? А сега? Я се опитайте, ако нямате здравни осигуровки поради безработица или поради някаква друга причина и нямате пари, дали ще ви предвидят планов прием за операция? Вероятно ще ви приемат в кавички с букети и любезности. Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица.
От теб нуждая се. нуждая се. И думите не стигат днес и повече от всякога преди. Нуждая се, нуждая се. Повече от въздуха, от песента запял, повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час, ще съм с тебе аз и не ще се върна никога.
Скъпи приятели, вие сте на лъните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет awr.org е първи сайт и втория awr.sdabg.org.
Скъпи приятели, не така стоят нещата с нашия домашен лекар Исус Христос. Той няма да ни върне поради това, че му е изтекло работното време, че няма вече направления поради изтекал лимит или пък няма да се случи да ви нахока за това, че го безпокоите по никое време. Истината е, че той е готов да ни помогне на секундата по най-добрия възможен начин. Ето защо.
Има най-добрата научна степен по медицина.
Има неограничен лимит за направления.
Колите му от служба бърза помощ са от най-модерната марка, са реходи, заредени догоре с гориво.
Телефонът за спешна помощ 5015 никога не се поврежда и никога не дава заето. И ме призови в ден на напаст, и аз ще те избавя, и ти ще ме прославиш. Псалом 50:15 стих.
Предписва безплатни, супермодерни, бързо действащи лекарства.
Не допуска никога лекарски грешки.
Грижи се за нас и след оперативния период.
Невероятно, нали? Някой може да се изкуши и да започне да пише фантастичен роман, само че уверявам ви, ако за източник на информация ползва Библията, той няма да бъде фантастичен роман, нито пък дори роман, а документално произведение. В Новия Завет имаме дадени много примери за това как Исус лекува безвъзмездно. Ето един от тях. Матей 8 глава 5 до 8 стихове.
А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при него и му се молеше: Господи, слугата ми лежи у дома парализиран и много се мъчи. Той му каза: ще дойде и ще го изцеля. Стотникът му отговори: Господи, не съм достоен да влезеш под покрива ми, но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее.
Какви изводи можем да си направим от случая? Първо, допускаме, че стотникът се интересува от професионалните познания на новия лечител. Е, тогава няма интернет и Фейсбук, за да направи бърза справка, но има излекувани хора, които дават достатъчно надежден сертификат. Стотникът знае към кого да се насочи. Второ, забелязвате ли, че преди още стотникът да каже какво точно иска, т.е. споменава само информативно, че слугата му е парализиран и се мъчи, Исус решава веднага да отиде и да го изцели. Всъщност Исус не се интересува какъв е този слуга, дали спазва закона, послушен ли е, има ли банкова сметка. Стотникът се проявява като изключително смирен човек, като човек, който безрезервно се доверява на Исус и най-вече вярва в крайния положителен успех. Великият лекар мигновено установява това и вижте каква характеристика му дава 10-я стих.
Исус като чу това, почуди се и каза на онези, които вървяха след него: истина ви казвам, дори в Израил не съм намерил толкова вяра.
Какъв мир и упование можем да имаме въпреки проблемите, като знаем, че в живота ни няма нищо, което да е толкова трудно, че Бог да не може да се справи с него. И тъй като е всезнаещ и винаги може да разчитаме на него, Бог прави това, което е най-доброто за нас. Най-важното от всичко е, че неговата любов е безгранична и вечна.
В първо послание на Йоан, 4 глава 8 стих, се казва: който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов. И още един стих в Иеремия 31 глава 3 стих. Господ ми се ви отдавна и рече: наистина ти възлюбих с вечна любов. Затова продължих да показвам милост към тебе.
Скъпи приятели, нека не забравяме, че няма нищо в целия свят, което може да ни отдели от Бога и от Неговата любов.
Твоя тони.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!